það er líka ekki nærri nóg vel upplæður til
En svo þegar komið skyndilega svona þá Það voru þess að smávísir sem hafði voru við börn
Já, bóli bankar dyr með bandinu sínu langa Láttu ekki hann hólsbóla að heyra til þeim manga Nú út í veður vott, verður alltaf klessu Ekki færa grímur gott að gifta sig í þessu
Raila, þú ekki þessar vísur?
Jú, maður gerði það nú.
Þetta nú lofum við aðeins að heila hvernig.
Ég held að það sé nú eiginlega út í loka.
Heldur það, já.
Ég bara get það nú held ég ekki.
Nei.
Annars á ég nú æði mikið eða við einhver staðar á vísum.
Sem er skrifaðu það.
Já.
Já.
Og sem maður kann nú, það bara...
Jú, sem kann, já,
já.
Já,
já. Kansi heldur myndi maður á það.
Já.
Maður líti á það.
Já.
Les og skrifa listir góð læri það sem flestir þeir eru hallnir heims hjá þjóð höfðingjarnir mestir þetta nú nátt afi minn fór á hann rauð eitthvað suður á bæi sækja bæði sykur og brauð sitta hverju tægi kaltur út í kallinum kemur hann heim til manna píkan situr á pallinum Pétursdóttir Anna Í huganum var ég hikandi, hartnar út af pallin, þá kattaróan kvikandi kom hér upp pallin.
Eru þetta vísu sem var haft svona, voru algengar hérna?
Já, þetta er bara það sem maður var að kveðast á með og
já, já.
Laði svona sem, og veit engin stíl á
sem
yfir
unglingur, leik. Sem unglingur,
já. Best að gefa börnum brauð að býta í á jólunum, kerta ljós og klæði rauð, svo komist þau í bólunum. Dagen alla drottin minn, Dilli þér á armum, sútar galla sefið þinn, sólar hallar kongurinn.